Pois Sara Plaza, moi bos días e parabéns polo premio.
Hola, moi bo día, moitísimas grazas.
Todos os pasos fan ruído. É unha obra saída do confinamento, teño entendido, pero non sabemos se ten que ver con esa situación extraordinaria ou non ten nada que ver. Fálanos da obra que gustou máis que ningunha outra ao xurado.
Ben, pois sí, o confinamento está aí, percorre todos os poemas. Efectivamente foi a realidade na que eu escribín. Pero agora que estaba volvendo a eles, hai moitísimo máis, quero dicir.
Claro.
A realidade era esa e non podes escapar dela, pero había moitas inquedanzas, había moito querer tamén coñecer. Había moita resistencia ante moitas inxustizas, ante moitas cousas, moitísimo escoitar. Foi unha escrita de escoitar, sobre todo, de moita atención e de silencio. Eu fiquei moito tempo en silencio, un silencio que enchía de presenzas, non? Entón, esa escoita, ese silencio que é un paradoxo, pero aí estaba e foi burbullando e para diante. Entón, foi un proceso moi moi lindo de escrita.
Entendo que o escenario, non, o fondo da obra é ese confinamento, pero dai saen moitas cousas. Como está estruturado exactamente?
O libro son tres partes, máis ou menos homoxénea, quer dicir, en canto a lonxitude.
Sí.
Son levan clandestina, errante e resistente. Son os títulos de cada parte. Entón, hai un percorrido, non? Hai un percorrido vital, hai un percorrido tamén físico, un andar fora, un estar na natureza. Eu teño unha identificación moi grande coa natureza. Entón, tamén a mesma climatoloxía, a chuvia é moi importante, os paxaros. Moitas cousas, hai un diálogo tamén con outros autores, coas miñas lecturas. En fin, é a bagaxe do día a día, cara atrás, cara adiante.
Sei que non publicaches, non tes nada publicado antes, ese é un dos requisitos do premio, e teño entendido que tampouco te presentaras antes a outro certame deste tipo, non?
Non,
quen
non.
Te animou, quen te animou a presentarte ao premio Pérez Parallé?
Pois, unha escribe para os afectos, non? Fundamentalmente. Entón, eran cartas, era unha conversa de moito tempo, de longo alento, pero de cos afectos, cos amigos. Entón, nun momento, sí, eles non sei moi ben que ven no que eu escribo, eu non sei exactamente tampouco como que fago, non? Entón, cada un achega unha ollada e eu confío moito neses amigos, en eses afectos que ven cousas que eu non son quen de ver. Entón, eles dixeron, pensamos que sí, que tens que compartilo, que máis xente podería ler isto, que algo bo, non? Para que vaya adiante, para que estea no mundo e outros ollos podan posar. E así foi, escoltarles tamén a eles.
Gustoulle tamén o xurado entre os 76 traballos, que non son pouquiños, que se
non
presentaron.
Ainda non...
Non o crees?
Non.
Pois xa ves, gustoulle o xurado entre 76 traballos e valo ver publicado nun editorial dedicada á poesía e das máis importantes do país.
Si, eu dicía estes días para min, non, que tamén estou como a falar comigo mesma porque teño que ser quen de entender todo isto. Sinto un agradecemento inmenso, inmenso. Ese é o sentimento maior, non? De moito agradecemento, a honra, a felicidade, a emoción, todo iso está aí, pero un grandísimo, un enorme agradecemento.
Decía eu ao comezo que Sara Plaza é de Madrid, levas un ano aproximadamente en Galiza, exactamente en Lugo, e xa dominas o noso idioma. Sei que todo o mundo se extraña, pero supoño que todo é querer.
É querer moito, efectivamente.
Claro.
Que eu, ademais, de verdade, se eu cuiden, calquera pode, non? Porque non fixen nada máis que querer algo moito. Querer algo moito, poñer atención, cuidado, é ir devagar, é que tamén non hai outra. As linguas son un mundo, todas elas, non? E abren moitísimos mundos. Para min era importante, para entender esta terra, para entender os avós, a cultura, para todo, era importante a lingua. A lingua é quen está abrindo todo, non? Para que eu poida continuar.
Bueno, agardamos ahora coñecerte o día 21 de novembro, que é o día previsto para a entrega do premio, se a situación sanitaria o permite e non volven os confinamentos. Así que aprazámonos contigo ata ese día 21 de novembro que se che entregará o premio no local do CMI Unidade de Fene. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas, era un placer. Moitas grazas.